Velkommen til ugens gæst, Bjarne Corydon.
Tusind tak.
Ja, faktisk velkommen til hele Rederiet Danmarks Radio, jo.
Ja.
Du begyndte på job for en uge siden. Har du lært at finde rundt herude?
Nej, det har jeg ikke, men jeg er bedre til det, end da jeg kom i fredags. Det vil jeg sige.
Du skal ikke bo dernede i kælderen, så finder man aldrig frem igen.
Nej, men jeg har fundet kantinen og herretoilettet og det hele.
Alle de vigtigste ting. Og nu også det her radiostudie.
Ja.
Du er født i 1973, dengang, hvor vi alle sammen så det samme i fjernsynet. Fordi der var jo kun Danmarks Radio, DR1, med huset fra Christianshavn, McCloud og så den her.
Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der, jeg er post. I regn og slud, i sne og frost, skal posten ud, når man er post. Og ikke en kryster i Vinterby Øster. Det er der, jeg er post.
Vinterby Øster, det var årets populære julekalender, og dengang var det jo sådan, at hvis vi skulle høre nyt fra verden, ja, så var der jo hverken sociale medier, DR.dk eller breaking news hver andet øjeblik.
8, 0, 0 og 10.
Radioavisen, godmorgen. Det er fredag den 28. december. Vejrudsigten indtil lørdag morgen for hele landet. Der er stormvarsel for Dokkerbanke, Fiskerbankerne, farvandet ud fra Jæren, Lista, Fladengrund, Vikingbanke, Papabanke og farvandet omkring Færøerne. Der er normalt fører overalt i landet, siger vejmeldingen fra FDM og Falk.
Så fik vi lige de vigtigste nyheder på plads, lige til at starte med en radioavis herfra.
I et lidt andet tempo, end, end vi kender i dag.
Bjarne Corydon, hvad er egentlig dine egne første minder med Danmarks Radio?
De er ret intense. Altså, jeg sad jo limet til skærmen, børnefjernsyn, julekalender. Jeg var meget stor fan af Trille, som jeg synes var fantastisk. Og så spillede nyheder en stor rolle i mit hjem. Også hos mine bedsteforældre osv. Altså, det der med at høre 12 radioavis var et fuldstændig ufravigeligt, nødvendigt led i tilværelsen, og selvfølgelig også TV-avis.
Og det var, gætter jeg på, sådan var det i hvert fald hjemme ved os, på det tidspunkt, når det gik i gang, altså 12 radioavisen varede jo en halv time.
Det er rigtigt.
Og så skulle man være stille, og det skulle man også under TV-avisen.
Det skulle man helst. Jeg har ikke så skræbt det hjem, jeg har vokset op i sådan noget, men
det var mit
godt lige opføre sig ordentligt. Jeg kan godt huske det der skifte fra, at man synes det var irriterende, fordi det var svært at komme i kontakt, først og fremmest med sin far, for at sige det rent ud. Og så til, at man faktisk selv lyttede efter, hvad der foregik. Og ovenikøbet, hvis man ligesom stod lidt på tæer, måske kunne få lov at snakke lidt med om, hvad man havde hørt. Lige det skifte der har været vigtigt i mit liv.
Hvad ser og hører du egentlig i dag? Altså ud over ugens gæst på PIT selvfølgelig.
Ja, men jeg er jo et fuldstændig absurd menneske på den måde, at jeg er jo nok en af de mest intense mediebrugere i Danmark. Så jeg læser og ser og lytter til ekstremt meget indhold. Meget DR-indhold, naturligvis. Jeg synes også selv, jeg vil sige, jeg er på toppen af alle de etablerede øvrige danske medier. Jeg ved, hvad de skriver, jeg ved, hvad der er forskellene i det, de skriver. Og så læser jeg også en hel del internationalt. Jeg elsker, som I elsker, Financial Times, og er på den hele tiden. Så meget, meget bredt. Mange timer. Jeg vil tro, jeg bruger over 3 timer hver dag på medier.
Ser eller hører eller læser du noget, der ikke er nyheder?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg bestemt. Altså, jeg kan godt lide at blive underholdt. Jeg kan godt lide at blive oplyst. Jeg kan godt lide at blive rørt. Det kan faktisk sandt lade sig gøre at røre mig. Og det kan jeg godt lide at gøre sammen med min familie. Så det er samlingspunkter også i vores liv, og se noget andet end nyheder.
Så nu siger du det her med at blive rørt, så bliver jeg lidt nysgerrig. Hvad er du sidst blevet rørt over?
Det er jo bedst med sandheden. Jeg bliver altid rørt af at høre Taylor Swift's musik, og de spillede Karma for mig i formiddag på 4'eren for nogle timer siden. Det blev jeg rørt af.
Bjarne Corydon er vokset op i en tid, hvor Danmarks Radio havde monopol. For en uge siden gik han på broen som ny kaptajn her på licensskibet, og det er nu ham, der skal holde skuden på ret kurs i et oprørt mediehav. Den tidligere finansminister havde egentlig forestillet sig et helt andet liv, da han voksede op ved Skovparken i Kolding, men et møde med Aarhus Universitet vendte op og ned på det hele. Den næste time kan du høre, hvad Bjarne Corydon gerne vil give Danmarks Radios brugere, altså jer, der lytter med her. Vi skal en tur i teenageværelset, og så skal det også handle om at være den lykkelige ejer af klæbejerne, cowboystøvler og Cabri, Ford Cabri. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, du har været politiker, du har været finansminister, du har været konsulent, du har været ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør for Børsen, og nu har du så den fine titel af generaldirektør for hele Danmarks Radio. Var du egentlig i tvivl, da du fik tilbudt jobbet, eller sagde du bare ja med det samme?
Nej, jeg var ikke i tvivl. Det var jeg ikke. Det sagde jeg glad ja tak til. Jeg var i tvivl om mit liv i perioden op til, jeg fik det tilbud. Det vil jeg ærligt indrømme. Og det var, fordi jeg var ufatteligt glad for mit gamle arbejde. Jeg synes, det var enormt privilegeret. Det passede til mig som sådan en blød handske passer til en gammel knoklet hånd, ikke?
Så hvorfor var du så i tvivl?
Ja, men altså, jeg havde da overvejelsen om ikke jeg skulle blive ved med det og udvikle mig endnu mere i den rolle. Jeg havde vel også overvejelsen, nu bliver det helt eksistentielt, dit program her. Jeg er jo 52 år gammel, skal du tænke på, så jeg tænkte selvfølgelig over, hvad vil du egentlig gerne nå i resten af dit liv? Altså, der kommer sådan en punkt i tilværelsen, hvor man begynder at regne baglæns i stedet for at regne forlæns. Jeg ved ikke, om du kender det.
Jo, tak.
Så det havde jeg gået og kløet mig i nakken på, og var egentlig meget usikker over, hvad der ville være godt for mig. Men så kom det her, og da først det kom, var jeg ikke det mindste i tvivl.
Nu er der jo heller ikke mange generaldirektører i Danmark, kan man sige.
Nej, det er der jo ikke. Det er en meget, meget fin titel. Jeg er også meget, meget glad for den. Det kan du tro.
Og hvem er det så, der kommer til at stå i spidsen for vores allesammens mediehus? Ja, det har vi spurgt din tidligere boss, forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, om. Nu skal du høre, hvad hun siger.
Bjarne er et menneske, som hver eneste dag står op og spørger sig selv, hvordan kan vi gøre tingene på en ny og bedre måde? Altså, han er meget svært ved at acceptere status quo, hvis det ikke er effektivt, hvis det ikke giver et bedre resultat, hvis brugerne ikke er tilfredse. Og derfor tror jeg virkelig, at Danmarks Radio med Bjarne får en person, som har lyst til at være med til at forandre og forbedre Danmarks Radio. Bjarne er et meget lyttende menneske. Altså, jeg har diskuteret med Bjarne i 30 år, og vi er ofte meget, meget enige, men der er også gange, hvor vi ikke er enige. Men han er et meget lyttende menneske, og jeg er helt sikker på, at han vil lytte ikke bare til bestyrelsen i Danmarks Radio og også de medarbejdere, der er, men også prøve at finde ud af, hvordan er det egentlig brugerne af Danmarks Radio og alle de sendeflader og programmer, der er på Danmarks Radio, hvordan tager de det her ned? Og han har en meget klar forståelse af, at vi ejer alle sammen Danmarks Radio. Det er ikke generaldirektørens eller bestyrelsens Danmarks Radio, det er vores allesammens. Og det er derfor, jeg helt fra starten var så begejstret for, at lige præcis blev Bjarne, fordi han har nogle klare holdninger til, hvad Danmarks Radio er for en størrelse i kulturlivet i Danmark og for vores, ja, for vores nationalfølelse i Danmark. Altså Danmarks Radio er en stor organisation og en stor del af vores nationale liv, og det forstår Bjarne.
Ja, det forstår Bjarne, siger Helle Thorning-Schmidt. Gør du det?
Det er i hvert fald meget, meget sødt sagt, og jeg bliver næsten helt rørt, fordi det er jo venlig, det er jo en venlig bedømmelse, og det er jo en venlig bedømmelse for et menneske, jeg har været meget tæt på, og hun har jo været en del af mit liv, hvor vi to har valgt at stole meget på hinanden. Hun har lært mig vanvittigt mange ting, og jeg er meget glad for lige at høre hende her i radioen også. Og jeg håber da, det er rigtigt, det hun siger. Det håber jeg rigtigt. Det er i hvert fald en meget god beskrivelse af, hvad jeg vil stræbe imod i det her job. Og det, der måske er allermest rigtigt af det, hun siger, det er, at jeg er nok sådan indrettet som menneske, at jeg er ikke særlig konservativ. Og det er altså, det er ikke min politisk stor respekt for konservative politiske værdier og konservative politikere og sådan noget. Det er slet ikke på den måde. Men jeg har svært ved det der med, at tingene er, som de er, fordi det har de nogle gange altid været. Jeg synes næsten i alle livets sammenhæng, at jeg trives bedst med, at man sådan taler med åben hinanden om, jamen, hvordan kan vi gøre det endnu bedre? Hvad er det egentlig, vi skal leve op til her? Og hvad vil der ske, hvis vi lavede tingene om?
Helle Thorning, hun siger jo det her med, at du har en forståelse af, at det er vores allesammens Danmarks Radio. Skal DR stadigvæk kunne samle nationen?
Ja, det tror jeg er vigtigere end nogensinde. Og det tror jeg jo er fordi, at nu spillede du et smukt klip der i starten, og der kan man sige, der gik det jo næsten af sig selv. Der var nationen jo meget samlet, ikke alene fordi vi havde monopol, fjernsyn og monopol radio, men også fordi forskellene i vores samfund måske ikke var så store. Det, der kom udefra, slog måske ikke så voldsomt ind over kysterne som i dag. I den tid, vi lever i nu, og jeg tror, hvis jeg skal være her længe, og det håber jeg, hvis man kigger på vilkårene for næste generation, så er der jo nogle vilde ting, der river os lider i, om vi egentlig har et fællesskab i det her land.
Så hvordan tænker du, at DR så skal være den her samlende faktor?
Det er jo 1000 kroner spørgsmålet, du stiller der. og det svaret er jo fantastisk detaljeret, ikke også? Altså, det er jo det, hele mit arbejde går ud på. Men hvis man skal sådan gå ind i det fra toppen, så tror jeg, det handler om at sådan virkelig besinde sig på, at vi vil spille en afgørende rolle, når det handler om at beskytte vores demokrati. Og det kræver, tror jeg, en samfundsanalyse, som vi skal være åbne om, og som vi skal dele, hvor vi skal lytte til modsigelser om, jamen hvad er det? Hvad er det egentlig for nogle tendenser, der lige i øjeblikket, ikke bare i Danmark, men i hele verden, i hvert fald den frie verden, trækker i den modsatte retning? Og så ud fra den analyse prøve at sætte DR-skakbrikken op på brættet og se, om den kunne komme til at spille en afgørende rolle.
Helle Thorning, hun siger også det her med, at hun er helt sikker på, at du vil være meget lyttende over for brugerne. Hvad vil du gerne love seerne, lytterne, brugerne i det hele taget?
Jamen, jeg vil gerne love at gøre mit allerbedste. Ellers havde jeg ikke sagt ja til det her. Jeg er ikke kommet her for at hæve den gode løn og nyde den gode titel. Jeg er kommet her for at gøre en forskel, ellers havde jeg bare ladet være. Så vil jeg love at være meget åben, transparent og diskuterende omkring, hvad jeg tænker, hvad min analyse går ud på, og hvad formålet med det, vi foretager os, er. Og så vil jeg have store ører på, og altså både kritik og bare almindelig feedback. Det behøver ikke være kritik, det hele. Og det betyder jo en betydelig tilgængelighed. Altså nu besøger jeg dig, og det er jeg glad for, at du har inviteret mig. Det tror jeg med fjerde gang i dag, jeg har stillet op i noget eksternt, og det kommer jeg til at blive ved med.
Det her er jo så internt, vil jeg bare sige.
Jo, men hvis du er dygtig,
men det er dejligt,
hvis
du er
dygtig,
her,
og det tror jeg, du er, så er du ligeglad med, at jeg er din chef, fordi du har et højere formål med det, du laver, nemlig at det skal være ordentlig journalistik. Og i morgen skal jeg i P1-debat, og der har vi huset her været så venlige at invitere alle mine kritikere, og det glæder jeg mig rigtig til.
Du skal nok få noget feedback senere i udsendelsen, tak, hvor vi også kommer til at tale meget mere om Danmarks Radio. Men lad os lige først se lidt nærmere på, hvem Bjarne Corydon har været gennem tiderne. Ugens gæst er Danmarks Radios nye generaldirektør Bjarne Corydon. Bjarne Corydon er 52 år, han er gift og far til 4, og så er han opvokset i Kolding i et hjem, hvor janteloven hang på væggen. Her i teenageværelset, der begynder vi på en frysende kold februaraften i 1986.
Sveriges statsminister Olof Palme er død. Olof Palme sköts til döds av okända män i centrala Stockholm för 2,5 timmar sedan, klockan 23.30.
Ja, den 28. februar bliver Sveriges statsminister Olof Palme skudt på åben gade efter at have været i biografen med sin hustru. Palme er et socialdemokratisk ikon, kendt over hele verden, og Sverige har indtil nu været et trygt folkehjem. Hele kloden går simpelthen i chok ved den her nyhed. Året er 1986, det er et år, der også præges af atomulykken i Tjernobyl og en begyndende optøning i den kolde krig. I Danmark, der krasser krisen.
Statsminister Poul Schlüters åbningstale i Folketinget i dag var præget af den såkaldte kartoffelkur, kuren der bagefter blev fremlagt som lovforslag. Kuren byder på fortsat stram offentlig udgiftspolitik, på afgift på forbrugslån, på præmiering af visse former for opsparing og på støtte til erhvervslivet. Men kuren byder også på øget udgifter på energien og som noget nyt på afgifter på større lystbåde.
Det her, det er fattig 80'erne for fuld skrue, men der er der også lidt at glædes over.
Om mindre end 25 minutter spiller vi den første kamp nogensinde i en VM-slutrunde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem modstanderen er efter denne optakt, ja, så er det altså Skotland.
Ja, det danske fodboldlandshold skal til verdensmesterskaberne, og hallo, vi vinder i Mexico, både over Skotland, Uruguay og selveste Vesttyskland. Men desværre så møder vi Spanien i 1/8-finalen, og så går den ikke længere. Vi taber 5-1. Argentina vinder VM, men de har selvfølgelig også både Maradona og selveste Gud på holdet.
Maradona just walked away from huddle then. Maradona,
på vej mod finalen, der scorer Diego Maradona mod England et meget omdiskuteret mål. Jeg ved ikke, kan du huske det, Bjarne Kvurteren?
Han scorer faktisk 2 mål, og det ene er snyd, og det andet det er de bedste mål, der er lavet i verdenshistorien.
Men det
han
der,
bruger hånden.
Han bruger hånden, ja, lige
han.
Præcis.
Det gør han.
Han laver et mål med hånden, men som han selv forklarer bagefter, så vil det jo ikke hans hånd. Det var Guds hånd, der lavede det her mål. Hver søndag så sidder danskerne klistret til skærmen for at følge intrigerne i et hovedrigt dynasti i Amerika.
Alexis. Oh, damn it, you listen to me. Alexis.
You listen to me, Blake. Everything that I've ever loved, you've taken away from me. My children, one by one. This house. Well, take a deep breath, Blake. Because the children, and this house, and everything that belonged to me, is gonna be mine again.
Vi er på fornavn med Alexis, Blake og Crystal, og vi kopierer deres høje hår og kæmpe vatskuldre. Men formanden for aktive lyttere og seere, Erhard Jacobsen, han er knap så begejstret for dollars, som han mener, at Danmarks Radio kun sender, fordi den handler om, at de rige er nogle onde skurke, altså ren rød propaganda. Og apropos budskaber.
Danmark, dit indre Osea, jeg bølger ud på din bølge. Som et silke. Solskin på drømmens altan. De drikker kaffe fra kaffemaskiner hele formiddagen. Lige meget hvem du er,
Knax får et gigantisk hit med den her sang om Danmark, som i øvrigt senere bliver optaget i højskolesangbogen. Bjarne Kvurteren, du er 13 år her i 1986. Er du en af dem, der skråler med på lige meget, hvem du er?
Jeg kan i hvert fald godt huske den. Jeg tror ikke, jeg var ikke Knax fan der. Jeg synes, YouTube var stort, og Dire Straits var stort og sådan noget. Så jeg kiggede lidt ud af landet, men jeg kan godt huske 1986, og det er jo en... Det er jo memory lane, du lige har rullet ud foran mig der. Det er det altså bare.
Hvem er Bjarne, 13 år?
Ja, han er lidt en nørd. han læser mange bøger, og er på den måde sådan lidt anderledes. Så spiller han helt sindssygt meget fodbold, og er på den måde slet ikke anderledes. Og så har han ingen anelse om det liv, han lever i dag. Hvordan det fungerer, og hvordan... Det, jeg i øvrigt har lavet som voksen, hvad det overhovedet er for en verden. Ingen anelse. Han går meget op i biler, og har en... jeg ville gerne have været mekaniker, jeg fandt ret hurtigt ud af, det var jeg ikke dygtig nok til, så tænkte jeg, at jeg måske kunne sælge biler. Så jeg tror, min vildeste drøm i de der år, det var at blive brugvognsforhandler. Det ville jeg virkelig, virkelig gerne have været, hvis ikke jeg kunne blive fodboldspiller. Så det var en anden verden, og det var også en anden mig.
Hvordan så det egentlig ud på dit værelse?
Ja, men jeg havde skam et fint 8 kvadratmeters dansk parcelhusværelse med fodboldplakater og med bilplakater. Jeg havde Porsche hængende på mit værelse. Så havde jeg sådan stereoanlæg. Dengang gik man meget op i det vigtigste for sådan et stereoanlæg, det var, at det havde et stort rack, kaldte man det, og det var jo realiteten sådan en plastikbeholder. Jo større den var, jo bedre tænkte man, det nok ville spille. Der var nu ikke nok, på den måde nogen sammenhæng. Og så var det sådan lidt halvrodet. Der har altid været lidt halvrodet der, hvor jeg kom frem, hvis ikke jeg havde mennesker omkring mig, der hjalp med at holde styr på det.
Hvad har du stående i bogregionen på det her tidspunkt?
Jamen, der har jeg har faktisk nogle sindssyge. Jeg kunne godt lide at læse russisk litteratur. Jeg læste Dostojevski. Jeg læste alt, hvad man kunne finde og læse om Kennedy. Både John F. og Robert F. Kennedy. Men det var jo... Altså, jeg var meget, meget hyppig gæst på biblioteket. Men adgangen til de ting, jeg gerne ville vide noget om, var jo bare så lille i forhold til i dag. Så det var svært at få fat i de ting, jeg gerne ville have.
Hvordan vidste du gerne ville læse russisk litteratur?
Det er min fars fortjeneste. Han havde vist mig vej til de der ting, og det var godt gået ham. Han havde gået 7 år i skole, et enkelt år på højskole, så det var ikke specielt naturligt, at han skulle læse russisk litteratur, eller læse Steinbeck. Jeg elskede at læse Steinbeck osv., men han fik peget mig ned af de der veje, læse Martin A. Hansen, var jeg også helt vild med. Så rigtig meget litteratur, rigtig meget, jeg bare kunne få fat i, fordi enten havde han det, eller vi kunne låne det, og så som sagt, Kolding Bibliotek, der hang jeg meget.
Hvorfor har I egentlig janteloven hængende inde i stuen?
Det er, fordi min far var, eller er, han findes heldigvis stadig, grundlæggende imod janteloven, og også grundlæggende opmærksom på, hvor meget den fylder, og så synes han, det var godt at blive mindet om, at det er et vilkår, når man lever sit liv, at det vil man blive mødt med, og det må ikke krybe ind under huden. Man må ikke sådan uden at tænke over det lige pludselig selv gå rundt og håndhæve janteloven. Så det var godt at have den hængende og kunne huske den udenad, og det tror jeg egentlig, jeg kan i hvert fald de første bud.
Som du nævner, så er din far blevet taget tidligt ud af skolen. Han bliver uddannet først buschauffør, så bliver han anlægsgartner. Din mor, hun står for regnskaberne på et Toyota-værksted, også i Kolding. Hvad er det for nogle værdier, du vil sige, du er opvokset med?
Jamen, jeg vil sige nogle værdier, jeg er grundlæggende taknemmelig for. Det er jo, jeg tror, det spillede en relativt stor rolle hjemme hos mig at behandle andre mennesker ordentligt. Og på en eller anden måde kunne stå ved, at man ikke havde snydt, eller at man ikke havde grundlæggende ikke havde optrådt selvisk. Det spillede en kæmpe stor rolle. Mine forældre var religiøse. Det spillede en rolle for dem. Så spillede det nok også en rolle, at vi var bevidste om, hvem vi var, hvor vi kom fra, og at der var masser af ting i Danmark, som var fremmed for os, som var sådan uden for vores rækkevidde, men at det skulle man ikke lade sig begrænse af, at det var okay at række ud efter de der ting, og det var okay at have ambitioner om at flytte sig, lære noget, være noget andet end det, man var født til. Det tror jeg egentlig var det grundlæggende.
Din mor, hun kæmper ind imellem med noget psykisk skrøbelighed. Hvad kommer det til at betyde for dig?
Ja, jeg tror, det kommer... Det nu er hun her ikke mere. Det er nok vigtigt at understrege, at hende skylder jeg vanvittigt meget. Hun gjorde sig fantastisk umage med os. Men det er rigtigt, at hun havde det ikke altid godt. Og der var sådan med jævne mellemrum, så var livet rigtig svært for hende. Og det gav en kæmpe ustabilitet i de perioder, også i vores liv. Og det tror jeg egentlig lærte mig at blive... Jeg ved ikke, om det er sikkert ikke et fagligt, rigtigt begreb. Jeg er jo ikke psykolog. Men det lærte nok mig at blive psykisk uafhængig ret tidligt. Altså at have det som sådan en kerneværdi i mig selv, at jeg ikke vil lade mig ryste af ustabilitet rundt om mig. Det skal man jo passe på, hvis når man udvikler den værdi, at man så ikke bliver... at man ikke bliver så hård i filten, at man ikke kan mærke andre mennesker, eller ikke kan lytte til andre mennesker. Det synes jeg også, jeg har prøvet at gøre mig umage med, men jeg tror, det kom ind til mig ret tidligt.
Så er det så grunden til, at vi har kunne opleve dig som værende virke i hvert fald, temmelig robust, når du har stået midt i en kæmpe storm?
Ja, jeg tror, der er mange årsager, men det vil nok være lidt for banalt bare at trække en lige linje der, men der er... Det er en af mange linjer. Det er der ikke nogen tvivl om. Den røde tråd findes, og det er jeg jo ikke ked af. Altså, det nogle gange er... Modgang er også en del af livet. Det skal man ikke... Det skal man ikke løbe udenom i alle sammenhænge. Og det der summen af det der har sikkert været fint for mig.
Du, som du sagde, drømmer egentlig om at blive automekaniker. Du kommer i gymnasiet som den første i hele familien, går ud med et tårnhøjt snit på 10,4. Nu sagde du det der før med, at det var egentlig fjern for dig at forestille dig den verden, du er i dag. Hvad får dig egentlig til at gå i gymnasiet?
Ja, jamen det gør... jeg er glad for bøger, jeg er glad for det boglige, og det suger mig, det der, ind i en verden, jeg ikke kender. Så min nysgerrighed på de ting, og på at finde ud af, hvor kan man få mere af det henne, den vokser jo i takt med, at jeg bliver lidt ældre. Det er jo ikke noget, vi ved noget om. Jeg har jo ikke rigtig nogen, jeg kan spørge, for der er ikke nogen, der har prøvet det. Der var sådan dengang, det kan du sikkert også huske, der var sådan en bog, der hed, Hvad kan jeg blive?
Oh, jo.
Det er nok den mest slidte bog i min samling overhovedet. Den bladrer jeg igennem. Altså nærmest hver aften, så tog jeg lige et par opslag mere. For ligesom at prøve at kortlægge, hvordan er det egentlig, man bevæger sig ind i voksenlivet? Hvad for nogle veje kan man gå på? Og der fandt jeg jo så ud af, at det der, det var... for sådan en som mig, en nøgle til, at jeg måske kunne komme et sted hen, prøve nogle ting, som var helt anderledes, og som rimede på noget af det, jeg interesserede mig for.
Og du får jo også gjort noget ved din interesse allerede i gymnasiet, fordi som 17-årig, så køber du en bil. Du køber simpelthen for Capri.
Det er rigtigt. Jeg arbejder fuldstændig. Jeg knokler virkelig fra, jeg er ret lille for at spare sammen til at få min egen bil, til at få en Ford Capri. Den kostede 19.500 kroner, og det er altså mange penge at spare sammen, når man går med aviser og hvad pokker jeg
ellers. Hvorfor ville du så gerne det?
Jamen det er fordi, jeg elsker biler, og det gør jeg stadigvæk i dag, og jeg synes det var sådan ultimativ frihed, ultimativt sådan et kapitel at åbne sit liv og køre sin egen bil. Jeg kan godt huske, hvordan det var, og det er stadigvæk inde i mig. Jeg synes stadigvæk, det er fantastisk. Det er ikke pjat. Jeg var mere glad for at få kørekort, end jeg var for at få studentereksamen. Sådan er det.
Og det er jo også i din smarte Ford Capri, at du i 1992 som 19-årig ankommer til Aarhus for at læse statskundskab. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan en af dine gamle studiekammerater husker dig. Her er det Stefan Hermann.
Han havde en meget, meget skarp meldskildning, kan jeg huske. Det var meget påfaldende. Man skulle se lidt rodet ud der i 90'erne, ikke? Starten af 90'erne, sådan lidt grunge-agtigt, lidt post-hippie, ikke? Og der havde han sådan en knivskarp sideskildning, som aldrig rigtig er kommet på måde, synes jeg. Og så var han var et par kilo lettere end i dag, ikke? Jeg kan ikke huske, om det var i starten, men så begyndte han at gå med læderjakke og cowboystøvler. Det var sådan lidt et stilskifte fra sådan nogle flade ekosko, han kom i, ikke? Men stadigvæk med den der mellemskældning, den var meget distinkt, den var markant.
Kan du huske det look der?
Ja, jeg kan sagtens huske det. Det var ikke et vinderlook, men jeg synes også, det antyder Stefan vel også en lille smule.
Ja, men så gør du så også indtryk på anden vis. Vi skal lige høre Stefan Hermann igen.
Han sad jo altid der i timerne, kan jeg huske, vi gik på hold sammen og sådan noget. Og forelæsningerne, jeg tog aldrig en note. Det gjorde han virkelig ikke. Jeg tror aldrig, jeg har set ham med. Jo, hjemme hos mig selv har jeg set ham tage noter, men jeg har aldrig set ham tage noter af studiet. Så sad han der helt roligt. Og så sagde han også noget og deltog, men det var altid... Det var sådan med den der i lavmælt bas, ikke? Og så nogle gange med sådan en stærk, syrlig underspillethed. Det var ikke med fakta og skabagtighed. Det var vi andre, der tog os af. Det siger jo dels... et element af cool forfængelighed, ikke? Han synes faktisk, det var der sgu noget Ford Capri over, ikke? Sidde der, ikke? Og ikke til noter. Men det siger endnu mere om, at han har en usvækket, stærk evne til at filtrere og lære det, der er vigtigt. Og sådan er det egentlig også i dag.
Så er altså din studiekammerat i dag, administrerende direktør i Lifefonden, Stefan Hermann. Hvad er det for en klæbjern, du går rundt med der? Og har han virkelig ret? Klarede du det helt uden
noter? Jeg tror, vi skal deklarere for seerne, at han ikke alene er studiekammerat, men han er også en af mine venner i dag, og holder rigtig meget af ham. Så det er jo ikke
men,
sådan en helt neutral vurdering.
Nej, men jeg vil dog sige, at jeg har læst det i mange gamle artikler om dig.
Jamen, jeg er heldig med at være god til at huske. Og det har jeg nok bare fået i dåbsgave på en eller anden måde. Og jeg kan også godt lide det. Altså, jeg kan godt lide sådan at bladrer igennem ting, jeg har hørt, eller set, eller oplevet, eller gamle diskussioner, jeg har haft, og sådan noget. Så jeg træner det også bare sådan for min fornøjelses skyld. Og jeg synes, det var, da jeg startede med at læse der, det var jo et helt nyt univers for mig. Og man fik jo sådan kurser i notatteknik og så videre. Så jeg tænkte, nu prøver vi det benspænd, at vi lader helt være. Og så ser vi, om ikke vi kan huske det. Jeg bryder mig heller ikke om at holde taler fra et manuskript, eller med teleprompter, eller så videre. Det er der sket, og det kommer der også til igen. Men jeg kan egentlig bedst lide, hvis jeg bare har nogle punkter ind i hovedet, og så ser, om ikke det går på den måde. Jeg synes, det er godt at presse sig selv på den måde.
Du siger selv, at 1. september 1992, altså, hvor du starter på universitetet, det bliver sådan et kæmpe vendepunkt for dig. Hvorfor?
Jamen, det gør det jo. Jeg flyttede hjemmefra. Jeg flyttede fra Kolding til Aarhus. Danmark var jeg havde på det tidspunkt, havde jeg aldrig nogensinde i mit liv været i København. Og flytte til Aarhus var at flytte til en storby. Og så startede jeg jo på statskundskab der sammen med Stefan og en masse andre rødder. Og det var jo ligesom at komme i paradis for sådan en som mig, fordi dels mødte jeg en masse andre mennesker, som interesserede sig for de samme ting, som jeg interesserede mig for, og dels så fik det lige pludselig lov til at fylde alting i mit liv. Altså de der ting, jeg interesserede mig for, det var ikke bare hobby, det var ikke bare pjat, det var ikke sådan noget ved siden af det, man i øvrigt skulle gøre. Det var faktisk formålet med ens liv fra morgen til aften. Og det synes jeg var, det gjorde mig lykkelig, tror jeg, man kan sige. Altså, jeg følte mig så heldig. Jeg følte mig som den heldigste kartoffel under solen, ikke? Så det spillede en stor rolle for mig, og det... Jeg lærte jo så også nogle ting, som jeg stadigvæk er afgørende for, hvordan jeg ser på verden. Og så mødte jeg nogle mennesker, som stadigvæk er sådan... Ja, de er jo ikke min familie, men de fungerer som en slags familie på den måde, at det er nu engang dem, jeg kender rigtig godt, og som kender mig rigtig godt. Og så vi holder fast i hinanden.
Og selvom det også virker som om, at der var god tid til at spise Aldi forårsruller og se The Simpsons...
Det er præcis rigtigt, ja.
Studerer du hele tiden... Men du har alligevel også tid til at møde din hustru, kan man så sige. Så der sker mange ting i den tid, der er i Aarhus.
Jeg fik også en kone ud af det studie. Det var nok det allerbedste ved det.
Du begynder så også at blive involveret i studenterpolitik. I Frit Forum, der møder du blandt andre Nicolai Wammen og Dan Jørgensen. Og da du så er færdig med studierne, så bliver du ansat i Socialdemokratiet på Christiansborg. Nu spoler vi så frem fra alle de forårsrullerne og de retter, du fik varmet dengang der, til 2010. Helle Thorning-Schmidt, hun er blevet formand for Socialdemokratiet, og selvom du faktisk havde støttet hendes rival Frank Jensen, ja, så er du nu hyret ind til at være stabschef. Du skal simpelthen hjælpe Socialdemokratiet og Helle Thorning-Schmidt til magten. Og det gik jo sådan set okay.
Kære partifæller, vi gjorde det!
Ja, sådan lød det på valgaftenen. Hvordan husker du egentlig tiden frem mod valget?
Som vanvittig hår. Og det var svært. Og det krævede sindssygt mange kræfter. Og det gjorde det jo så i et liv, hvor jeg havde fire små børn. Så det var en krævende del af mit liv. Det var så også en periode, hvor man kom meget, meget, meget tæt på de mennesker, som jeg var i samme båd med der. De er stadigvæk mennesker, som kender mig på en anden måde end så mange andre, som jeg sætter pris på, og som jeg kan læne mig op af. Så på den måde var det også en meget fin tid for mig på sådan et personligt niveau. Og så var det selvfølgelig døren ind til det liv, jeg fik bagefter.
Helle Thorning-Schmidt, hun husker også meget tydeligt den her periode.
Han har fire børn. Jeg har kendt dem alle sammen, for de var helt bitte små, fordi de har været med på arbejde, når han havde barselsorloven. Den har han taget med alle fire børn. Og på den måde, så har jeg også set ham som far og familiemenneske, og det er noget af det, han sætter allermest pris på i sit liv. Jeg kan sagtens huske, at han havde babyer med på maven og i barnevognen, og de nærmest lå på vores bord, på vores ledelsesmøder. Så lå de der børn enten lige lidt på gulvet, eller på bordet, eller på armen af nogen, eller gik lidt på omgang, når vi holdt møder. Og vi synes jo bare, det var fantastisk. Altså, vi var en stab, som havde børn og elsker børn, og det var også altid sådan, når vi skulle snakke sammen om aftenen, hvad vi im og væk har gjort rigtig mange gange, når der var noget, der skulle løses. Så hvis børnene lige havde et problem, eller der var et eller andet, der skulle løses, så sagde vi bare, så ringer vi sammen om en halv time. Og det var Bjarnes børn, mine børn, Noras børn, som på en eller anden måde fik lov til at fylde og være en del af vores liv. Fordi det var de jo ikke kun i privatlivet, men også lidt i arbejdslivet. Og jeg tror faktisk, det gav en meget stor forandring i den måde, vi ledede Socialdemokratiet sammen på.
Kan du genkende det, Helle Thorning siger her?
Ja, det kan jeg fuldstændig. Det er meget præcist, og nu er det ikke for sådan at, det skal ikke være sådan en roseklub, men det siger nu alligevel meget om hende som chef og menneske, at da hun bad mig om at overtage ansvaret for hele sin stab, så sagde jeg, det vil jeg gerne, men du skal bare være opmærksom på, at jeg skal holde 6 måneders barsel om 3 måneder. Og så sagde jeg, okay, så gør du det. Og at da vi så nåede frem i retning af folketingsvalget i 2010, ja, der havde jeg så min yngste, min nummer 4, med på arbejde hele tiden, og landets kommende statsminister sad vanvittigt tit med hende på skødet under møder, hvor vi jo mildest talt var under sådan et betydeligt pres. Og det er dog alligevel temmelig tolerant, at man i en situation, hvor man... ens opgave er at prøve at blive landets statsminister, og alle kigger på en, og hvis ikke det lykkes, jamen så er man til spot og spe overalt, så har man alligevel på en eller anden måde, så har man det i sig, at det egentlig er fint nok at sidde og holde mødet med en baby på maven, ikke det? Eller kigge på en, der sidder med en baby på maven. Det var fint, og det synes jeg var forud for sin tid i forhold til... hvad vi senere har haft af diskussioner om børn og arbejde og karriere og måder at leve på i Danmark. Ja,
fordi det, man skal huske, er, at på det her tidspunkt, der er det jo ikke sådan helt normalt, at mænd tager halv barselsårlov.
Du Nej, har jeg frivillig kan, nappet jeg kan den huske, hver gang. Jeg ved ikke, om nogen kan huske den politiker, der hedder Per Kålund, helt igennem udmærket menneske, der var amtsborgmester og senere i Folketinget. Jeg tror, han sagde til mig, at... han havde også haft barsel i 8 timer, så det tænkte han var sådan et passende niveau for mænd. Så nej, der var en helt anden, der var en helt anden jargon og en helt anden standard omkring det der dengang. Det er jo heldigvis, synes jeg, noget, der er under udvikling.
Du bliver så også selv opstillet som folketingskandidat ganske kort tid før valget. Jeg tror, det er en uge før.
Ja, det er meget få. Jeg tror, det er 2-3 uger før. Det er meget, meget, meget kort tid før folketingsvalget, ja.
Alligevel så får du da 8.000 personlige stemmer. Der blev sagt dengang, at ingen andre end Helle Thorning-Schmidt kendte dig, men det var jo så også nok.
Og så er der Bjarne Corydon, som er blevet finansminister.
Ubeskrevet blad, som er rykket ud fra kulissen, fra bag bagtæppet i den socialdemokratiske nervecenter, og nu skal han altså være en af dem, som virkelig skal bære igennem sammen med ikke mindst Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt på den økonomiske politik. Han skal faktisk holde alle ministrene i den kortest mulige økonomiske snor.
Ja, sådan lød det, da du blev ny finansminister. Du går fra at være Bjarne Vem til at være en særdeles populær minister, der 2 år i træk kåres til landets mest magtfulde og troværdige politiker. Men der er så også dem, der kalder dig Blå Bjarne, Don Corydone og Bjarne Corydon efter salget af Dong til Goldman Sachs. Og indimellem så bliver der også talt med store bogstaver blandt dine kolleger på Christiansborg.
Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen, og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har ført igennem de sidste 10 år.
Det her var jo Johanne Schmidt fra Enhedslisten. Hvordan tænker du egentlig selv tilbage på tiden som finansminister?
Jamen, den er jeg meget lykkelig for. Det var ultimativt meningsfuldt at have den opgave på det tidspunkt for sådan en som mig. Jeg trives vanvittigt godt i den. Jeg er fuldstændig bevidst om, og det synes jeg også er naturligt og sundt, at der er masser af holdninger til, om det, jeg gjorde, var godt eller skidt. Sådan skal det være. Men for mig gav det mening, og jeg synes også, det gjorde gavn, og jeg nød det. Men jeg vil også sige dig, at det var sindssygt hårdt. Det var... det sled på en, altså fysisk, fordi det var jo, altså jeg lavede ikke andet. Jeg var, altså, jeg spiste ikke aftensmad med mine børn, jeg var ikke hjemme i weekenden, jeg var på, absolut hele tiden for at se, om jeg kunne få det der til at lykkes. Men hold op, jeg ville ikke have været derfor uden.
Blå Bjarne, Don Corridone og Bjarne Corridon, hvilken et af de kælenavne eller øgenavne, eller hvad vi skal kalde det, hvad for et vil du helst have hængende?
Jamen, jeg er frisk på dem alle. Jeg har det jo generelt sådan, at hvis man lever sit liv på en måde, hvor man ikke tør stå i situationer, hvor det, man synes er rigtigt, det, man tror på, det, man føler, man er forpligtet til at gøre, hvor det har en eller anden pris, altså i form af modstand, i form af kritik, i form af, at også at rigtig mange, måske endda et flertal, bliver enige om, at man er forkert på den, så synes jeg ikke, man lever rigtigt. Altså det tror jeg er, man må have sine meningers mod, og man må, altså det er ikke sådan, at alle rigtige ting i verden bare er noget, vi hygger os til. Sådan er det ikke. Sådan er det ikke i vores samfund, sådan er det ikke i menneskelivet. Sådan er det ikke, når man opdrager børn, sådan er det ikke, når man udvikler venskaber, sådan er det ikke i et ægteskab. Og det er sådan en nøgleværdi for mit vedkommende. Så jeg er glad for de der øgenavn. Jeg har fortjent dem, og det er godt, at man kan mærke, at man har været der.
Du stopper i politik i 2015, og først så bliver du ansat i konsulentfirmaet McKinsey, siden så bliver du administrerende direktør og chefredaktør ansvarshavende for Børsen, hvor du har siddet indtil du her 1. august tiltrådt som ny generaldirektør i Danmarks Radio. Hvad ser du som DR's vigtigste opgave?
Den vigtigste opgave, hvis du har det i én sætning.
Det vil jeg gerne, tak.
Ja, så er det spille en afgørende rolle i forhold til, at vi har et sundt demokrati, også for næste generation.
Og når du siger sundt demokrati, hvis vi kigger sådan over vandet mod USA, så kan man sige, der er der en stor debat lige nu om fakta, alternative fakta. Der er en udbredt mistro blandt dele af befolkningen til både medier og politikere. Er det efter din mening også en opgave for Danmarks Radio at forsøge at komme folk i møde, som ikke føler sig hørt i den offentlige debat, og i givet fald, hvordan?
Jamen 100%. Altså det helt særlige ved den her institution, det er jo, at vi er for alle. Nu skal jeg passe på med sammenligningen. På den måde minder det jo om at være finansminister. Altså når man er finansminister, så er man det jo for hele Danmark. Det er jo alle folk, der betaler skat. Det er jo alle folk, der er afhængige af, om det man gør virker eller ej. Men i mange af de andre roller, jeg har haft, der har man jo kunnet tillade sig at fokusere på enkelte målgrupper, enkelte kundegrupper, enkelte vælgergrupper. Der er noget særligt ved de der roller i samfundet, hvor man grundlæggende står til regnskab for helheden. Og det synes jeg, vi gør her, og det er det, der gør, at det er fantastisk at være med.
Du bad om feedback tidligere i programmet.
Ja,
nu skal du få noget.
Kurt
Strand, han har plus 45 års erfaring som journalist, blandt andet her i huset. Han er i dag en af de mest brugte mediekommentatorer. Ham har vi ringet til for at spørge, hvad han som bruger af DR altså kunne ønske sig af dig og Danmarks Radio.
Jeg mangler et DR, som tør ture noget mere. Forstået på den måde. Et DR, som tør eksperimentere noget mere og sætte programmer i søen, som man måske som udgangspunkt vil sige, det her det er jo fuldstændig vanvittigt. Der er ikke nogen, der kommer til at lytte til det. Der er ikke nogen, der kommer til at se det. Der er ikke nogen, der kommer til at forholde sig til det her overhovedet. Men fordi det er vigtigt at eksperimentere for at skabe noget nyt, og også nogle gange skabe noget, som folk ikke vidste, de gerne ville have. DR2 i sine første år der i sidste halvdel af 90'erne var jo sådan en legeplads, hvor der blev lavet programmer, som alle rystede på hovedet af, om tænkte, det her, det er jo fuldstændig sindssygt. Clint Kærsgaard havde et program, der hed Tal med Gud, som var nogle meget, meget kloge religionsfilosofiske mennesker, der sad omkring et bord i et studie, et meget mørkt studie, og det blev sendt klokken meget sent om aftenen, og man tænkte, det her, det er simpelthen det mærkeligste, der overhovedet kan være. Og på satirefronten, der var sådan noget som Kasper Mandrill-aftalen, ikke, som var noget af det mest mærkelige satire, der nok nogensinde er lavet, men som har været med til at udvikle nogle talenter, som sidenhen er blevet store navne, ikke bare i DR, men alle mulige steder i danske medier og på den danske underholdningsscene. Det er jo simpelthen public service i sin kerne. Det er på den ene side set jo at give os seere og lyttere og læsere på nettet det, som vi gerne vil have, men jo nok så vigtigt også at give os det, vi ikke vidste, vi ville have.
Ja, sådan sagde altså Kurt Strand. Er du enig med ham? Skal der være mere gakkelak og mindre forudsigelighed i Danmarks Radio?
Jeg synes i hvert fald, det er et begavet input. Det er jo rigtigt, at vi har nogle ressourcer og en mulighed for at gøre nogle ting, som tjener nogle behov, der ikke er kommercielle. Og det vil sige gøre nogle ting, som man ikke umiddelbart ville kunne leve af at sælge, men som vores samfund alligevel har brug for, og nogle gange har brug for, uden helt at vide det på forhånd. Så det synes jeg, det er et udmærket input. Jeg tror bare ikke, det kan stå alene, fordi vi har jo også andre opgaver. Altså vi har jo, altså nu talte vi lige for lidt siden om, at vi er for alle, der vi har jo en opgave, der handler om bredde, vi handler om at samle os som nation. Vi har en opgave, der handler om at nå ud til nogle af de mennesker, for hvem det er langt fra naturligt at benytte sig af alle de der gakkede tilbud, Kurt han lige har. Kurt er jo superbruger, ikke? Og der er jo en stor del af befolkningen, hvor der ikke aldrig har hørt om Kasper Mandelands aftale, og heller aldrig kommer til det.
Men så det program, så jeg synes, som Bunderøven, starter også med at være noget, hvor fortalte Kurt Strand, han har siddet på et seminar, hvor de har talt om det, og de har været ved at dø af grin, han har været, der er sgu da ikke nogen, der kommer til at se det.
Ja, men det er jo sådan en kreativ proces kører, og det er det jo også andre steder end i Danmark. Så er der vel, hvis jeg må lige gøre ramsen færdig, så kan man sige, der er vel også den alvor, at uanset hvor godt og gakket indhold vi laver, jamen så er der jo også en virkelighed, hvor det er der jo ikke nogen, der opdager, hvis ikke vi kommer ud på de rigtige platforme, hvis ikke vi følger med, når det gælder det digitale. Så det er jo også en kæmpe kerneopgave. Så jeg synes ikke, inputtet kan stå alene, men jeg synes, det giver mening.
Hvornår har du egentlig sidst selv set eller hørt noget, som du tænkte, nå, der bliver de vel overrasket?
Jamen, det synes jeg nu egentlig dukker op.
Og du må ikke sige noget om Taylor Swift?
Nej, jeg må ikke sige noget om Taylor Swift. Jamen, jeg tror ikke, jeg sådan kan nævne på den måde, ja, det ville jeg nok godt kunne, hvis jeg lige med et enkelt program, men jeg synes løbende, nu jeg var med, jeg havde selv det privilegium at være med, det der hedder Sorte Tal, tidligere i dag. Det synes jeg var en vildt avanceret diskussion om AI og global økonomi, om Trump, i et nærmest rappelende tempo. Men jeg tror faktisk godt, man kan få noget ud af den ude på den anden side af mikrofonen. Det var sådan en... der tror jeg, vi kastede os ud i et eller andet, hvor man kan sige, at det er jo, der er jo grænser for, hvor bredt det er, men det er vigtigt.
Og som du nævner, så er det jo for rigtig mange forskellige mennesker. Så vi har også ringet til en anden bruger. Her har vi fat i en, der er en meget flittig bruger af Danmarks Radio. Det er nemlig Johnny Hansen fra Candice, som vi fangede i en bil på vej til Kalundborg Rocker, hvor han skulle spille. Nu skal du høre, hvad han siger.
Allerførst vil jeg jo sige, at jeg synes, at det er blevet meget, meget bedre de senere år her. Jeg synes, de er godt med på alle parametre. På tv-siden, der synes jeg, det er fedt, man kan streame. Jeg bruger rigtig meget af den der, og jeg er helt vild med at se nogle af de her gamle gensyn, som giver mig minder tilbage fra dengang. Jeg var dreng og teenager, Ghost, Christianshavn, mange af de her gamle ting, man kan se en gang imellem. Og senest har jeg jo set serien om bullshit, rockerne der. Jeg kan også godt lide nyhederne, jeg er sådan nyhedsfreak. Så jeg ser rigtig meget nyheder, og jeg går rigtig meget ved den der krig derovre i Ukraine derovre. Så der synes jeg, det er fedt, at de har den der update på hele tiden, hvor den der krig står ind. Og på radiosiden, der synes jeg også, det bliver meget, meget bedre. Altså, der spiller man jo hit tilbage på DR. Det gjorde man ikke for 30-40 år siden. Om natten, der spiller man jo klassisk musik og alle mulige musik, der er ude og også hører på. Jeg synes i dag, der er man gode til på DR og også at spille nogle hits. Det er jo det, vi gerne hører, når vi kører bil her og kører rundt i hele Danmark hele tiden. Så jeg er sgu meget positiv sådan, i forhold til DR. Så jeg ved, der er mange, der brokker sig over alting, men jeg er i bund og grund positiv.
Der fik du så feedback fra Johnny Hansen fra Candice. Du kan godt høre, han var simpelthen ikke til at presse kritisk ord ud af.
Nej, det bliver man nu glad for. Og hvis man må holde over og smage lidt på det, så er det, der er nok den dybere sandhed i det, at ja, der er en kritik omkring Danmarks Radio. Den skal vi lytte til, og den er relevant, og det er rimeligt. Men der er nok et tavst, tror jeg, stort flertal derude, som sidder og nikker, når de hører Johnny Hansen. Der er han nok en udmærket repræsentant for noget sådan lidt bredere i det danske samfund, hvor jeg faktisk, jeg kommer, det der var særligt for mig ved at få det her job, det er, at folk ved, hvem jeg er. Mit store kødfulde ansigt kan de fleste genkende. Så når jeg sådan bevæger mig rundt i Danmark, handler ind, besøger familie osv., så er der vanvittigt mange mennesker, der gerne vil snakke om det her hus. Og de har alle sammen gode idéer og krav, og nogle er også kritiske. Men der er jo en kærlighed til det. Der er et, altså selve ideen om, at det har vi i fællesskab, det er gratis, og det er til for et højere formål. Den tror jeg står rigtig stærkt derude.
Så som jeg hører dig, så er det ikke fordi, vi skal forvente, at alle sendeplaner er vendt på hovedet lige om lidt, og hele Danmarks Radio er blevet revolutioneret. Altså, hvis vi ser ud i fremtiden, du har været generaldirektør i et år, er det så, hvor meget vil så være et forandret DR, vi møder til næste år i den her tid?
Det er faktisk usikker på. Der fanger du mig faktisk på fordi jeg synes, et år er en svær tidshorisont. Vi har i hvert fald en ny strategi, og den skulle helst være ambitiøs, den skulle helst pege langt frem. Vi har alle sammen, både os som kolleger, men også de mennesker, vi betjener, vi har haft en rigtig god diskussion af den strategi, og vi er begyndt at lægge en plan for, hvordan vi skal gøre den til virkelighed. Men hvor langt vi er kommet,
det synes jeg faktisk er svært. Så vælger du bare en ny tidslinje, hvor du tænker, der er du nået noget for 11 år?
Om en 4-5 år, så skulle mange gerne sige, det var godt. Det var vel nok godt, vi havde Danmarks Radio. Det var vel nok godt, at Danmarks Radio tog fat i tide i forhold til det, der sker i mange andre demokratier. Så vil jeg være stolt.
Bjarne Corydon, ugens gæst er egentlig ved at være slut, men vi skal lige høre et sidste klip med din ven siden studieårene, Stefan Hermann. Det handler ikke om Danmarks Radios udvikling, det handler om din.
I offentligheden er han blevet mere sig selv. Han er mere fri. Rollen som finansminister og Danmarks kassemester, det er jo også en rolle med en scene og en personkarakteristik, han faldt ind i, og som også i nogle sammenhænge låste ham. Så er der gået 10 år, og det vil sige, at han jo også træder frem med meget mere lune, selvironi og sådan åbner posen for sin egen fortælling. Så han er åbnet for flere facetter af sig selv og sit væsen, og jeg tror egentlig, at han også oplever, at det går det godt med. Ikke at han er kommet ud af et fængsel, men der er blevet fået meget mere til, og det synes jeg egentlig også er rart at se som hans ven, ikke?
Det var altså Stefan Hermann, din ven fra studietiden, som vi havde ringet til her i dag. Du står og smiler lidt.
Ja, det synes jeg igen er sødt, og jeg tror også, det er rigtigt. Der er også noget med alder. Jeg tror, jeg er blevet rundere, mildere og klogere med året. Man skal huske, jeg er ikke helt sikker på det historiske. Jeg tror, jeg er det yngste menneske, der har været finansminister i Danmark. Måske nogensinde, i hvert fald siden meget tidligt i Danmarks historie. Så jeg var 38 år gammel. Jeg blev smidt ind i det der. Der var finanskrise. Det var op ad bakke. Det var bare øjnene på bolden. Og så bliver man jo ældre og får lidt stød af livet. Og det tror jeg er meget godt. Man skal lære, så længe man lever. Det håber jeg kan blive ved med.
Nina Lorenz Grimstrup, hun var producer på det her program. Mit navn, det er Pia Røn, og så er det jo dig, Bjarne Corydon, der har valgt, at vi skal slutte med Taylor Swift.
Det
skal selvfølgelig.
Vi. Det skal
hvorfor?
Vi. Ja, fordi Taylor Swift er fantastisk. Jeg elsker Taylor Swift, og det er vi heldigvis mange, der gør. Og så lige den her sang, den holder jeg ekstra meget af. Jeg kunne godt være fristet til, at sådan nøglestrofen i den sang skulle stå på min gravsten. Det kan noget.
Der må du nok lige tage dem med ind, som ikke hører Taylor Swift for andet øjeblik.
Ja, så bliver det jo på engelsk, fordi sådan er det jo. Det er ked af i Danmarks Radio, men det handler om karma. Og karma er jo grundlæggende princippet om, at man får, hvad man får, hvad man har fortjent. Og det er sådan en sang om at man skal leve på den måde, at karma skulle helst være en afslappende tanke. Det skulle helst være noget, man kunne hvile i. Det må være målet for, hvordan man lever. Og dem, der ikke gør det, de er også selv ude om det.
Bjarne Corydon, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag.
Tak skal du have.
You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn actor. Spider boy, king of thieves. Weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me.